Dialogul este cel mai important instrument pentru reglementarea oricăror probleme care apar. În special acum, când situația nu este ușoară din motive și interne, dar și în special externe. Dacă ne uităm ce se întâmplă în jur, există o evoluție negativă, mă refer la situația din Ucraina, conflictul cu Federația Rusă și toate consecințele care afectează nu doar la nivel politic atmosfera generală, dar au și consecințe clar economice, financiare, care sunt resimțite de fiecare cetățean în parte, inclusiv în Republica Moldova.
Cum se resimt aceste consecințe?
Prin embargouri din partea Federației Ruse, la asta mă refeream. Și evident că în atmosfera care este ghidată cumva de anumite fenomene negative, noi suntem obligați să căutăm soluții pentru identificarea unor rezultate la negocierile pe care le purtăm.
Dar dialogul înseamnă soluții? Știți că se discută atâta, că negocierile se poartă de dragul negocierilor, că dialogul nu dă niciun rezultat, că nicio problemă nu-și găsește soluționare.
Dacă ne referim la întâlnirea de astăzi pe care am avut-o în Tiraspol cu Nina Ștanski, împreună cu reprezentanții grupurilor de lucru pentru educație, atunci vreau să vă spun că dialogul nu este doar necesar, dar este și cu rezultate. Discuțiile nu au fost ușoare, ele nici când nu sunt ușoare. Misiunea numărul 1 pe care acum o avem a fost axată pe școli, cele 8 școli moldovenești din regiunea transnistreană. Este absolut evident că autoritățile din Republica Moldova trebuie să asigure o deschidere normală a anului școlar la 1 septembrie pentru toate școlile care sunt în subordinea Ministerului Educației.
Și partea administrației tiraspolene nu vor fi puse.
Haideți să nu fim foarte categorici, să nu anticipăm lucrurile. Ceea ce pot să spun astăzi, că am avut un dialog care pe școli, eu l-aș aprecia ca unul constructiv. Am avut și participarea foarte eficientă a experților și din domeniul educației, dar și din domeniul financiar fiscal. Am discutat câteva subiecte. Unul este regulamentul. Atât Chișinău cât și Tiraspolul am elaborat viziunea proprie, urmând ca să venim cu idei care ar putea să apropie cele două poziții, care astăzi sunt suficient de diferite. Pe regulament am solicitat și sprijinul partenerilor internaționali, mediatorilor, în special a misiunii OSCE, cei care au analizat situația în domeniul educației, au elaborat anterior și anumite recomandări. Acum, probabil, ei ar putea să vină și cu soluții care să asigure ca buna funcționare a acestor instituții de învățământ să nu fie periclitată.
Problema rămân banii care trebuie să-i achitați în pușculița administrației tiraspolene pentru arendarea acestor spații.
Există datorii la câteva școli pentru arendă, pentru serviciile comunale, apă, gaz, energie electrică și așa mai departe. Dar aceste datorii există nu din cauza că nu există bani. Fiecare școală are banii necesari bugetați pe fiecare lună, dar plățile nu au fost efectuate din cauza unor obstacole care anterior au fost impuse unilateral de către partea transnistreană. Și ele se refereau la impunerea unui cod fiscal local, la solicitări privind ștampila instituției care să fie aplicată pe documentele oficiale care să aibă un anumit caracter și alte elemente de ordin tehnic sau procedural.
Astea sunt elemente tehnice, dar care într-un fel partea transnistreană ar vrea să îi se recunoască legitimitatea unei administrații care rămâne a fi un regim secesionist.
Astăzi poziția Chișinăului a fost foarte clară și sper că a fost auzită și de cei de la Tiraspol și de partenerii noștri internaționali. Chișinăul este gata să plătească toate sumele care țin de arenda spațiilor, de serviciile comunale. Noi am propus să găsim modalități care au stat la baza plăților efectuate anterior, până la momentul când au apărut aceste dificultăți. Avem exemple bune și astăzi avem instituții de învățământ din regiunea transnistreană, sub umbrela Ministerului Educației din Republica Moldova, care au achitat toate plățile și nu au datorii. Noi am spus să mergem pe modelele care funcționează, să nu impunem condiții care fac viața școlilor mai dificilă.
Având în vedere, poate fi valabil pentru toate instituțiile.
Având în vedere faptul că astăzi a fost prima dată când au participat și reprezentanți din instituțiile financiare de la Chișinău și Tiraspol, cred că noi suntem aproape de o soluție. Au fost propuneri și de la Tiraspol și de la Chișinău, cum să efectuăm aceste transferuri ca să nu ne blocăm de elemente procedurale. Cel puțin, noi ne-am angajat și la Chișinău și la Tiraspol să găsim soluțiile și plățile să fie efectuate până la 1 septembrie. Dar asta nu este o precondiție pentru ca școlile la 1 septembrie să înceapă activitatea normală. Eforturile care se întreprind acum sunt orientate în vederea asigurării începerii unui an școlar normal la 1 1 septembrie, așa cum se întâmplă în orice școală. Discuții constructive au existat și pe domeniul efectuării inspecțiilor care țin de siguranța antiincendiară, sanitar-epidemiologică. O primă experiență de inspecții comune la cele 8 școli a avut loc anterior. Au fost pregătite rapoarte cu elementele care pot fi îmbunătățite. Acum, Ministerul Educației monitorizează situația ca toate elementele tehnice care trebuie asigurate pentru siguranța copiilor să fie remediate și lucrările sunt în plină desfășurare. Cred că vom ajunge să avem un rezultat pozitiv și o practică care să funcționeze, să avem grijă de sănătatea și viața copiilor împreună. Cei de la structurile locale din localitățile în care școlile se află, cu reprezentanții Chișinăului și a Ministerului Educației.
Domnule vicepremier Eugen Carpă, vreau să vă întreb dacă totuși regiunea separatistă transnistreană este una izolată. Să ne dați un răspuns foarte clar, pentru că chiar domnul Șefciuc, liderul de la Tiraspol, insistă pe ideea instituirii unei situații excepționale sub pretextul că ar exista o blocadă economică a regiunii. Sunt premisele să se vorbească despre această blocadă? De ce există loc pentru interpretări dacă nu există așa ceva?
Noi nu suntem sub nicio formă de acord cu afirmațiile pe care le auzim din regiunea transnistreană care exista intenții de blocadă economică impusă de către autoritățile de la Chișinău sau partenerii noștri de la Kiev. Eu aș putea vorbi despre elemente de autoizolare pe care le impune administrația de la Tiraspol. Dar aici problema este pe partea stângă a Nistrului. Din punct de vedere economic, astăzi, situația nu este ușoară nici pentru agenții din stânga Nistrului, nici pentru cei din dreapta Nistrului. Situația din Ucraina, evident că a impus o amprentă și ca rezultat avem o încetinire a relațiilor economice pe care le avem atât cu Ucraina, cu Federația Rusă, pentru că mărfurile trebuie să tranziteze teritoriul ucrainean, care astăzi nu asigură securitatea în deplină măsură. Agenții economici au elemente de frică, de pericole care planează și atunci trebuie să fim conștienți că evoluțiile regionale își aduc o amprentă negativă pe dezvoltarea economică, atât pe malul stâng cât și pe malul drept. Chișinău, în ultima perioadă, a adoptat decizii doar care să faciliteze activitatea economică a celor din stânga Nistrului. Deciziile recente ale Parlamentului, care prin lege au anulat accizele pentru companiile străine, au anulat taxele vamale pentru întocmirea mărfurilor la export. La fel au fost anulate și taxa ecologică încasată timp de mai mulți ani de la agenții economici. Putem găsi și alte elemente care facilitează în permanență activitatea economică a agenților din stânga Nistrului. Spre regret, există o viziune diferită la nivelul comunității de business din regiunea transnistreană și a celor din administrația regiunii, care promovează uneori viziuni care nu corespund cu interesul economic a producătorilor de acolo. Ne referim la noul acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, care este totalmente respins de către cei de la Tiraspol, în pofida faptului că până în prezent Transnistria beneficiază de toate instrumentele de comerț liber pe care le are Republica Moldova încheiate cu partenerii internațional. Exact, continuă să exporte și să beneficieze de preferințele comerciale autonome, care au fost extinse cu acordul și la propunerea Chișinăului pe un an în plus pentru agenții din stânga Nistrului. La fel, regiunea transnistreană beneficiază de acordurile de liber schimb și în zona CSI pe care o avem și cu parteneri bilaterali unde avem acorduri încheiate. Deci, noi nu impunem nici un fel de restricții și nici nu avem interes să impunem restricții mediului de business din regiune, pentru că ne dăm foarte bine seama, vor avea de suferit locuitorii de rând din regiune. Dar scopul nostru este să apropiem malurile Nistrului, comunitatea atât din stânga cât și din dreapta să interacționeze, să beneficieze de toate rezultatele pe care le asigură guvernarea de la Chișinău.
Vreau să vă întreb și ce surprize ar putea să aducă preconizata vizită a reprezentantului special al președintelui Putin, Dmitri Rogozin, în Republica Moldova. Am înțeles că ar putea să aibă întrevederi și la Chișinău și la Tiraspol. Poate să fie una cu surprize?
Nu voi da aprecieri unor vizite care încă nu au avut loc, dar trebuie să spun că deja avem o doză de imunitate pentru comportamentul domnului Rogozin, atât în capacitatea dânsului de reprezentant pentru reglementarea conflictului transnistrean, cât și în capacitatea de președintele Comisiei Mixte Comercial-Economice dintre Federația Rusă și Republica Moldova, dar și internaut activ utilizator al rețelelor de socializare. Aș prefera ca dialogul pe care îl poartă Republica Moldova cu Federația Rusă prin intermediul domnului Rogozin, să respecte cadrul și limitele comportamentului diplomatic, a unui comportament oficial pe care trebuie să-l manifeste reprezentanții de stat din ambele țări. Din punctul ăsta de vedere, mi-aș dori foarte mult să existe o discuție constructivă pe restricțiile, embargourile, taxele care sunt impuse în ultima perioadă, nejustificat, unilateral de către Federația Rusă împotriva Republicii Moldova, să se discute despre asigurarea energetică a Republicii Moldova, pentru că dependența de gazele rusești rămâne în continuare o problemă și aș vrea foarte mult ca partenerii din Federația Rusă să înțeleagă că Republica Moldova nu este un stat dușmănos Federației Ruse. Noi dorim relații corecte, relații prietenești, dar să fie respectat principiul egalității dintre subiecții de drept internațional.
Știți de ce? Pentru că se creează impresia că dumnealui, administrând acest dosar transnistrean, ar face jocurile Tiraspolului în defavoarea integrității, independenței și suveranității Republicii Moldova. Și de aici poate că apar o sumedenie de întrebări la care nimeni nu poate să găsească răspuns.
Unica concluzie care aș putea să o trag este ca și domnul Rogozin și alți demnitari din Federația Rusă să respecte poziția oficială a Federației Ruse exprimată în cadrul mai multor documente pe plan internațional, care vorbesc despre respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.
Suportul financiar din partea Rusiei va continua să ajungă la Tiraspol?
Suportul financiar pe care Rusia îl oferă este declarat ca un ajutor umanitar. Sunt obiecte de infrastructură socială, sunt adaosuri la pensii pentru locuitorii din Republica Moldova și, sincer să vă spun, nu aș avea nimic împotriva faptului ca pensionarul din regiunea transnistreană să poată beneficia și de surse alternative care să-i facă viața mai ușoară. Doar că pentru o înțelegere clară a acestor acțiuni trebuie să existe un dialog deschis, transparent și toate aceste mișcări să fie efectuate prin intermediul capitalelor Moscova și Chișinău. Și atunci, cu siguranță, nu vor exista atâtea semne de întrebare cât există acum.
Pentru că se vorbește foarte mult că din acest focar numit Transnistria ar putea să apară provocări care să se extindă fie mai la est de Republica Moldova, fie mai la vest. Vreau un punct de vedere al dumneavoastră destul de argumentat. Ce se poate întâmpla?
Eu vă mulțumesc pentru o întrebare potrivită ca timp, pentru că personal observ o anumită îngrijorare, în special a populației din stânga Nistrului sau din zona de securitate, referitor la posibilitatea declanșării unor acțiuni cu caracter militar sau unor provocări. Cu toată responsabilitatea vreau să afirm că autoritățile de la Chișinău nu intenționează și nu pregătesc nici un fel de activități care ar putea să genereze tensiuni. Noi am trecut prin perioada războiului civil din anul 92 și din acest punct de vedere avem o experiență tristă care trebuie să ne țină departe de la orice alte forme de dialog decât cel politic la masa de negocieri cu participarea actorilor internaționali. Deci vreau să-i asigur pe toți că din partea Chișinăului nu există niciun fel de focare de tensiuni. Îi chem pe această cale și pe cei de la Tiraspol să manifeste un comportament responsabil vis-a-vis de tot ce se întâmplă în regiune și în procesul de negocieri.
O nouă rundă de negocieri în formatul 5+2... Ați convenit pe când ar putea să aibă loc odată cu venirea și unui nou șef al misiunii OSCE la Chișinău?
Da, noi am primit invitația din partea președinției OSCE cu perioada 11-12 septembrie la Viena. Chișinăul a confirmat participarea, am văzut confirmările și din partea altor actori internaționali. Eu sper foarte mult că de data asta nu vor mai fi căutate careva obstacole artificiale, pentru că nu există o altă platformă pentru discutarea subiectelor dificile decât cea numită 5+2, unde există toți actorii internaționali importanți care pot să-și aducă contribuție pentru căutarea soluțiilor.